Dámy a pánové, vážení posluchači Českého rozhlasu Vltava, vážení posluchači tady v sále, v olomoucké S1, pěkné dopoledne, vítejte u páteční telefonotéky. Kolega Vojtěch Babka předeslal, že jejím hostem bude Marek Kepert, ten nám taky zahrál jedno z preludií, číslo 10 konkrétně, Alexandra Skriabina, autora Markova srdce. Budeme taky povídat o tom, jaké to je studovat na Vídeňské akademii, jaké to je mít maminku Rakušanku, jaké to je poznávat svět skrze kosmopolitní pohled a jaké to je komponovat v roce 2015 soudobou hudbu a zda to vůbec někdo poslouchá. 585 100 140, to bude telefonní číslo sem k nám, ale ještě to bude až zhruba tak za, řekněme, 45 minut. Předtím nás čeká ještě soutěž a do té doby můžeme spolu komunikovat prostřednictvím e-mailu, na který jste zvyklí, reflektor@rozhlas.cz. reflektor@rozhlas.cz. Můžete psát své dotazy, podněty, připomínky, hned nám budou sem doručeny a rádi na ně zodpovíme. K tomu dopolednímu, vlastně takovému klavírnímu matiné, ve které se ta dnešní telefonotéka proměnila, se nás tady sešla pěkná řádka. Já mám z toho velkou radost. Ještě jednou vás tady vítám u nás. A půjdu rovnou k Markovi. Je to pro interpreta jako vzpruha, když vidí, že přijde tak početné publikum?
No to určitě, to člověk má vždycky radost, to je samozřejmě.
Vy jste rodák z Olomouce, v roce 1974 jste se tady narodil, tak jak jste to město vnímal před těmi kolika už, no více než 40 lety?
Tak samozřejmě, pokud se podívám teď z tohoto pohledu dnešního, tak je vidět, že to samozřejmě bylo úplně jiné město, že tady je velká změna teďka. Takže samozřejmě to město vypadalo úplně jinak. Nevím, na co bych si teď konkrétně...
Nějaký detail z dětství?
Detail z dětství. Pamatuju si třeba, že ta ulice Málerova, kudy chodím vlastně každý den na konvikt na fakultu, tak ta vlastně byla úplně uzavřena, takže ta byla vlastně rozpadla a teď je to vlastně krásná ulice, kde vlastně je to centrum města.
Dá se říct, že Olomouc trošku získává metropolitní tvář?
Určitě a já si myslím, že ještě pořád jsou tu rezervy na to, že to opravdu tak krásné město. Očekávám, že, a bohužel to má samozřejmě sebou i, to nese sebou spoustu i negativ, že opravdu se z toho stane více a více turistická destinace. Takže zatím je to ještě skvělé, na to, jaké je to opravdu skvělé město, že to ještě není až tak turistické.
To je zvláštní protimluv, že tomu přejete vlastně hodně zdaru a zároveň se toho bojíte.
Ano, to je jasný, je to prostě je to ambivalentní, ale to je vždycky tak.
Je to trošku v té hanácké povaze tohleto?
To nevím, těžko říct, já si myslím, že to je obecně, to všude i ve světě, prostě ten turistický ruch sebou nese hodně pozitiv samozřejmě, co se týče investic, ale také hodně negativ, že už toho není tak komorní, není to tak své.
Udělejme teď takové malé retro do toho dětství, to znamená, kdo byli vaši rodiče vlastně, odkud jste vzešel?
Tak mamka je tady v sále taky, takže ji zdravím. Tak učila na univerzitě němčinu a táta také na univerzitě vlastně fyziku, optiku. Takže univerzitní prostředí.
Univerzitní dítě od malička?
Ano, dá se to tak říct, ano.
Bylo to nějaké poznamenání už potom?
Tak samozřejmě člověk byl takový nějaký jiný v tom, třeba v tom kolektivu, v tom dětském. To je jasné, ale jinak nevím, myslím, že nějak mě k tomu nic nenapadá.
A cesta ke klavíru?
Tak to bylo v rodině, všichni vlastně hráli na klavír, mamka, tata a bratr taky, takže já jsem k tomu nějak nebyl nucen, ale chtěl jsem vlastně začít sám. Začal jsem o něco později, než je zvykem, takže vlastně v 8, což je poměrně pozdě, a z vlastní vůle chtěl jsem. No a tak nějak třeba jsem to dohnal, no, nebo ne, to se uvidí.
Soudit podle toho prvního poslechu, potlesku a poslechu, tak určitě jste člověk, který si s klavírem dobře rozumí. Vážná muzika, ta byla u vás doma?
Ano, určitě. Právě. A taky jsme poslouchali, měli jsme spoustu desek, takže ten poslech taky byl důležitá součást. A já také už jsem si vlastně od malička vždycky kupoval desky tady třeba v Suprafonu, což bylo tady na náměstí. Takže tam jsme vždycky chodívali a dělal si vždycky nákup. No, mých taky mých oblíbených skladatelů, z kterých taky něco dneska zazní.
Tak když bychom sáhli po to první nějaké vzpomínce hudební, tak co by to bylo?
Ty první věci jsou samozřejmě více klasické než vlastně hravám teďka nebo než poslouchám. Vím, že jsem hodně poslouchal vlastně Hectora Berlioze. To byl takový můj oblíbený skladatel, vlastně když mi bylo tak 10-12. A musím říct, že vlastně mi to tak zůstalo, ten Berlioz. Samozřejmě už se na něj dívám trochu jinak, ale oceňuji ho velmi vlastně i doteďka. Vidím tam, že měl vlastně spoustu vlivu a hodně daleko vlastně dopředu, že viděl, že jsou tam prvky, na které je navázalo až hudba 20. století, obzvlášť co se týče právě netradiční instrumentace, prostorovosti a podobných věcí. Je tam hodně zajímavá vlastně práce s hudebními vrstvami a tak dál. Plus navíc jako dítě mě fascinovala ta programnost, že to znázorňuje vlastně.
Tak jste si to už jako dítě definoval všechno, jo?
Ne, pouze to teď tak definuju nějaké ty souvislosti, ale jako dítě samozřejmě mě zaujala hlavně ta programnost, že ono to vlastně ilustruje, že to je nějaký příběh a že tam je ta zvukomalba a tyto věci. Takže teď samozřejmě se na to dívám jinak a oceňuji to z jiného hlediska a tak.
Ale jste pořád Berlioz.
Ano.
Úryvek ze čtvrtého dějství Faustova prokletí v podání Orchestre Lamoureux Paris a Jonase Kaufmana.
Dans mon cœur retentit sa voix désespérée. Oh, pauvre abandonné. Ses enfants à ses femmes, brillant au pied de cette croix, et qu'importe en avant. Cette ligne est finie. Qu'est-ce qu'elle est dans ça? scène rire horrible, il salue d'un massin, pense à sauver sa vie, et rit-toi de mort. Hop, hop. Nos chameaux frémissent, leurs crins s'hérissent, ils brisent leurs morts, hop, je vois au dîner, hop, devant le notaire, hop, j'entends le tonnerre, hop, sous le miroulé, hop, hop. Il pleut du sang, tous infernaux, sonnez, sonnez votre trompe triomphale. Il est à vous, je suis vainqueur.
Goethův motiv francouzština, zpracovaná rodákem z Lacotte Saint-André Hectorem Louisem Berlioucem. Faustovo prokletí, telefonotéka, Český rozhlas Vltava. Posloucháme přímým přenosem ze studia 1 Českého rozhlasu v Olomouci. Hostem je klavírista, skladatel, pedagog Univerzity Palackého, také prezident festivalu Music Olomouc Marek Kepert. Ještě k tomu dodám, k tomu Faustovu prokletí, že to představení se hraje v Opera Bastille stále, takže pokud budete mít cestu do Paříže, tak 23., 27. nebo 29. prosince je můžete vidět. My z Paříže do Vídně, protože právě tam, do tohoto hlavního města, které je nejbližší hlavní město z Olomouce, vzdálené, se vypravil Marek Kepert studovat v roce 1992. Tady zaznělo, že ta jazyková průprava už tam byla od dětství, tak jazyková bariéra nebyla, tak ta Vídeň proto byla tak na místě, že jste se tam vydal?
Ano, samozřejmě, ono se to nabízelo, protože němčina vlastně, já jsem mluvil německy doma od malička také, takže tam nebyl problém s tou němčinou a bratr studoval v Praze v té době a já jsem chtěl jinam, takže Vídeň byla nejblíž a také vlastně, jak už zaznělo, jsme tam měli rodinu, teda už pradědeček už sice nežil, ale byly tam vazby i z minulosti, takže se to tak nějak nabízelo.
Tak jste tam byl jako doma?
Ano, já jsem se tam cítil jako doma, čili necítil jsem se, že jsem někde vlastně v zahraničí nebo v cizině.
Ta Vídeňská akademie byla specifická v té době čím? Bylo tam taky cítit něco jako změnu poměrů, která tady u nás probíhala?
Nemůžu tak přímo říct, ale protože Vídeň vlastně tady, že byla ta velká změna, že se otevřely hranice, ale Vídeň byla kosmopolitní celou dobu a ta Vídeňská akademie byla v té době už, že, když jsem tam byl, obrovský vlastně kolos a je to doteďka, že tam vlastně je to úplně nesrovnatelné třeba co se týče počtu studentů Vídeňská akademie nebo AMU, JAMU. Tady je to pořád ještě komorní, tam vlastně to bylo, říkám, strašně moc studentů z celého světa, vlastně Japonci, Korejci, Američani, všechno. A hodně samozřejmě i z východní Evropy.
Až skoro továrna na umělce?
V něčem ano, v něčem ano. Ono samozřejmě vždycky záleží, jak to člověk uchopí a na kontextu, ale v něčem to opravdu továrna byla v tom, že třeba byly cvičebny, množství cvičebny a byly neustále obsazené a nebylo kde cvičit například, čili to bylo třeba jedno z úskalí. Čili byly tam samozřejmě i úskalí, mělo to spoustu, ale na druhou stranu výhod.
Co vám ta škola dala?
Především vlastně takový určitý nadhled, určitý vhled právě do různých vidění vlastně světa. Já jsem to vlastně velice uvítal, že tam taková pestrost vlastně a pochopitelně, co se týče té kulturní nabídky, tak to bylo skvělé. Já jsem třeba nechodil příliš na koncerty třeba Filharmonie nebo takhle, protože to bylo drahé, ale byl jsem často v opeře a byl jsem často v činohře anebo třeba i na představeních drobných vlastně divadel, takových těch sklepních, těch absurdních a na koncertech nové hudby pochopitelně. A říkám nejenom vlastně hudby, ale šel jsem, hodně jsem vlastně chodil i na činohru, třeba do Burgtheatru, protože to bylo, tam byly velmi levné lístky a byly tam skvělá představení.
Dá se říct, že jste říkal, že vás to učilo kosmopolitnímu vidění světa, ta škola. Musel jste vevnitř něco v sobě přebudovávat, něco odbourat, něco přijímat, něco, na něco si zvykat?
Přebudovávat. Těžko říct, spíš cizelovat, upřesňovat a takhle bych asi spíš řekl.
No. Takže tam nebyl úplně nový pohled?
Ne, asi úplně ne.
Kdo byli vaši profesoři?
Tak já jsem vlastně studoval klavír i skladbu a vystřídal jsem různých profesorů. V klavíru jsem například studoval u profesora Alexandra Jenera, u profesorky Gráfové, chvilku u profesora Davida Livelyho. A v kompozici jsem studoval u profesora Eroeda, což byl vlastně taky maďarský emigrant, a pak u profesora Dietra Kaufmana, vlastně to hlavní studium jsem pak absolvoval u profesora Dietra Kaufmana ve skladbě. Ten měl vlastně třídu pro experimentální a elektronickou hudbu a je třeba paradox, že já jsem studoval v té třídě, ale elektronickou hudbou jsem netknut. A profesoru Kaufmanovi to nevadilo. On měl taky měl velký nadhled a měl pochopení prostě pro ten určitý směr, který si každý student zvolil, takže i když to bylo vlastně spíš zaměřeno na elektronickou hudbu, ten jeho směr, tak vlastně akceptoval vlastně ty moje preference a velmi dobře jsme si vlastně rozuměli, a což je taky třeba zajímavé.
A jaké jsou ty vaše preference?
Mě zajímá hodně barva zvuku, takže vlastně instrumentace a třeba částečně taky mikrotonalita a tyto věci.
Já myslím, že posluchači někteří vůbec nevědí, o čem mluvíte teď v současné době.
Ale to si myslím, že jo, takže ve smyslu toho instrumentačního, takže různé právě nástrojové techniky, třeba méně tradiční, když samozřejmě ono, co už je teď méně tradiční v současné době, že, ale tenkrát, když jsem to studoval, tak to pro mě bylo nové, čili různé způsoby vlastně hry na nástroje, které se běžně nepoužívají, v té mikrointervalice právě různá třeba ladění a možnost právě to ladit netradičně a podobně.
A tím pádem se od toho klasického světa trošku distancujete, nebo vás zajímá, je to taková pevná půda pod nohama, ty kořeny, ze kterých vyrůstáte přece jen?
Ono někdy samozřejmě, ono to je u mě, bych řekl, že já samozřejmě pořád jsem nějak ukotven i v té klasické hudbě a tím, že jsem studoval i ten klavír, to s tím samozřejmě souvisí a i repertoárově, že jsem dlouho hrál vlastně především romantický a pozdně romantický repertoár, takže ta vazba tam pořád je. Pro skladatele je to těžká otázka. Někdy je to výhoda, spousta velkých skladatelů samozřejmě byla ukotvená většina vlastně v tradici a dobře rozuměli hudební teorii a tak dále. Někdy ale paradoxně je to brzda. A někdy, a obzvlášť třeba v současnosti to vidíme, že někteří skladatelé opravdu jsou třeba úplně nezatíženi tím a přijdou třeba úplně i z jiných oblastí, přijdou tu studovat skladbu a tím, že vlastně nejsou zatíženi tím tradičním, tak dokážu dělat třeba nové věci. Takže ono to je zase ambivalentní. Někdy je to výhoda a někdy nevýhoda.
Opustme teď Marka Kepperta, skladatele. Pojďme k Marku Keppertovi, interpretovi. Frédéric Chopin, Nocturno číslo 2, opus 15. Thank you. Český rozhlas Vltava, páteční dopolední telefonotéka, která se dnes proměnila v klavírní matiné Marka Keprta, tady v olomoucké S1. Nocturno číslo 2 Frederika Chopina. Bouřlivý potlesk vás. Věřím, že i vy u rozhlasových přijímačů jste příjemně naladěni. Naší hudbou i naším povídáním. My jsme skončili tím, že jsme se bavili o Vídni. Tady jsme slyšeli polského skladatele, který ale působil v Paříži a komponoval, když na Vltavě běžel v minulém roce Polský rok a já jsem několik těch pořadů režíroval, tak bylo z toho zjevné, jak pro Poláky, říkali to sami oni, Polák je Polákem všude doma, protože má svého Boha a to je jeho stálice a není nějak svázán s krajinou. Jak to mají Rakušané, když ve vás koluje po dědečkovi ta rakouská krev?
Já nevím, jak to mají Rakušané, já můžu akorát říct, jak to mám já.
No proto se ptám.
Ale já nejsem Rakušan, ale nebo částečně jenom z menší části, ale já mám samozřejmě, já velice třeba rád cestuju, takže je to taky jeden z mých koníčků vlastně cestování, takže to mám velmi rád, ale taky se zase vždycky velice rád vracím. A i z té Vídně vlastně jsem se vrátil do Olomouce, že jo? A i když jsem se tam, říkám, necítil, jak třeba v zahraničí, a já mám velkou vazbu na Olomouc a vlastně na Moravu, na severní Moravu, vlastně na Jeseníky a tak dál. Takže ačkoliv rád občas někam uniknu, tak se zase rád vracím vždycky.
Takže je to něco jako ten heimat tady, jo?
Ano, určitě.
Projevuje se to tak, že člověk, když někde delší dobu setrvává, tak samozřejmě má tam tu vazbu k tomu, má to tam rád a zároveň je vůči tomu o to kritičtější?
Tak obecně kritika, já považuji kritiku za velice užitečnou, vždycky, ať už sebekritiku, anebo takovou tu zdravou kritiku prostě okolí a podobně, prostě nedívat se nekriticky na věci, ale na druhou stranu zase člověk by neměl být kritický přes příliš. Prostě všechno tak nějak s mírou.
Tak to je hodně diplomatické. Já jsem k tomu chtěl říct, že jste říkal, že tady jsou rezervy. Samozřejmě, že člověk, který se nadechne toho kosmopolitního vzduchu, tak možná tady v Olomouci malinko se mu hůř dýchá místy.
Ale já bych neřekl, protože teď je skrz média je všechno dostupné, takže jednak je rychlejší, jsou rychlejší spoje a to je čím dál lepší, třeba spojení vlaky, letadla a jednak skrz internet je vlastně téměř vše dostupné, takže člověk, když třeba konkrétně mě zajímá hlavně současná hudba, takže i když třeba samozřejmě v Olomouci, což je pochopitelné, je to, není to metropole, takže v tomto tady není úplně nějaká super nabídka, což je normální, tak samozřejmě člověk může kamkoliv vyjet a poslechnout si to jinde. Je to všechno dostupné a navíc samozřejmě skrz internet je tam skoro vše, takže člověk jenom musí chtít a to, co ho zajímá, tak si najde, i když je třeba v menším městě, takže toto je třeba velká výhoda oproti minulosti, kdy se opravdu muselo cestovat do těch metropolí, aby tam člověk byl, tak v současnosti třeba právě, ono se to tím pádem samozřejmě i to dění tak nějak z té koncentrace, jak to bylo, vlastně spíš roztříšťuje, že opravdu i třeba že skladatele, kdy se opravdu byly ty vůdčí, prostě to Německo, Francie, Itálie, ale teď jsou skvělí vlastně skladatele po celém světě a vůbec někteří nežijou v metropolích.
Takže je to jako takový současný ne trend, ale taková cesta, že je jedno, kde dílo vznikne, důležitá je jeho kvalita, jeho sdělení?
To určitě, ale to samozřejmě platilo i v minulosti, ale v současnosti je to jednodušší pro ty skladatele, právě protože jsou dostupné prostě ten kontakt a ty informace, že jo, jinak než dřív.
Vy jste řekl, že vás to táhlo z Vídně zpátky do Olomouce. Zakotvil jste tady právě na Univerzitě Palackého a přednášíte tady. Jaké to bylo, ten návrat a v jaké kondici jste tu školu zastihl a odkdy vlastně tady učíte?
Tak já jsem vlastně skončil ve Vídni v roce 2000 a vrátil jsem se a nastoupil vlastně tady doktorantské studium na katedře muzikologie, kde jsem psal práci právě o Skriabinovi doktorskou, takže jsem vlastně pobíral doktorantské stipendium a pak jsem vlastně plynule začal i na katedře učit.
Dobře, a v jaké kondici ta škola byla, když jste tam nastoupil vy?
V kondici teď myslíte, v jakém kontextu, tak škola byla tenkrát, ta katedra měla třeba úplně jiné prostory než teďka, takže to jste asi nemyslel úplně, ale tam to vlastně bylo ještě na Křížkovského, takže to bylo takové, měl to taky svoje kouzlo vlastně, ale po dvou letech se to přestěhovalo na Konvikt a teď tam je to úplně skvělé, protože máme velkou budovu a krásné učebny a dobrý klavír a já tam můžu cvičit dlouho do noci, což je perfektní. Takže jsou skvělé podmínky.
Jezuitský Konvikt, nově zrekonstruovaný, je to jedna z dominant té barokní Olomouce, doplněk v závorce. Kondici jsem myslel, jestli to, co jste se naučil ve Vídni, dozvěděl od velkých pánů profesorů, tak zda jste tady zúročil, anebo jste to ještě posunul o kus dál?
Určitě jsem to zúročil tady a myslím, že samozřejmě spoustu věcí jsem se tady taky naučil, takže já to vůbec nelituju, že jsem se vrátil a vlastně naprosto mi to vyhovuje.
Komponujete s lehkostí?
No, jak kdy. To je samozřejmě různé. Někdy je inspirace, někdy není. Jak se říká, nejlepší inspirace je termín a to u mě platí také. Takže většinou, pokud musím něco dodělat, tak píšu na poslední chvíli, ale a pak třeba přes noc a tak dále a pak ta inspirace naštěstí dojde.
Teď vlastně, no, ani ten oslý můstek dělat nebudu, to by byl hodně černý humor, protože Mozarta taky tlačil termín. My budeme poslouchat další nahrávku, kterou jste vybral z té své dětské fonotéky. Tak co to bude?
Tak bude to Lacrimosa z Mozartova Requiem, protože Mozart je taky jeden z autorů, který mi byl a je vlastně blízký pořád. Především právě i klavírní koncerty, Requiem, pozdní symfonie a samozřejmě i ty klavírní věci, i když vlastně sám je interpretuju méně, já se spíš zaměřuju na jiný repertoár, ale ten Mozart v určitou dobu pro mě měl velký význam a rád si to vždy znovu poslechnu.
Někdo říká, že v té hudbě je i něco metafyzického jeho, tak je to na vás, platí to na vás taky?
Každopádně, já mám velmi rád právě metafyzickou hudbu a považuji za metafyzického i Chopina, i právě Skriabina, kterým si hodně zabývám, a i třeba toho Berlioze.
Lacrimosa z Mozartova Requiem, Kechl 626, v podání sboru a orchestru Bavorského rozhlasu pod taktovkou Leonarda Bernsteina. A budou zpívat Slzavým dnem bude pane, o němž viník k soudu vstane z hrobového svého lože. Tohoto pak šetři Bože, milý pane Ježíši, dej jim odpočinutí. Amen. tak se člověk zaposlouchá a možná ho i napadne, zda je to tak, že umělec je nejvíc pochopen až po své smrti. To se ptám Marka Keprta v Telefonotéce Českého rozhlasu Vltava po té, co dozněla Mozartova Lacrimosa z jeho Requiem, Kechl 626.
Někdy to tak je, někdy to tak není. Samozřejmě někteří skladatelé, u nich to platí, například u Mozarta, u některých to zase neplatí naopak, protože že jo, byli slavní už za života. Takže samozřejmě u některých ano, Mozart je k tomu příkladem, ale jiní jako například Liszt, že Liszt byl samozřejmě slavný jako virtuos, tam to samozřejmě hodně souvislí i s tím vlastně, že byl i skvělý interpret, ale cesty jsou většinou možné dvěma směry a často to tak bývá, takže samozřejmě dá se to tak říct, ale neplatí to 100%.
A pro Marka Keprta Valchí, která z těch cest?
Jo, to já nevím, no tak zatím...
Cítíte se pochopen?
ale určitě, při nejmenším v menším kruhu. Ano.
Zazní i jedna z vašich skladeb, tak uvidíme reakce publika tady v olomoucké S1, z nich se bude dát mnohé vyčíst. Já ještě k tomu dodám, že v mnoha ohledech pozoruhodná je inscenace Šefrova Amadea v Moravském divadle Olomouc, ve které zazní právě i úryvek z Lacrimózy, z Mozartova Requiem ta inscenace je v podání Petra Kubese a Vojtěcha Lipiny v alternaci s Josefem Vránou. Nejbližší představení 15. listopadu, takže pokud jste z Olomouce a okolí, rozhodně si nenechejte ujít. Já jsem to ve třech případech toho tříhodinového kusu, tak jsem opravdu cítil velké rozechvění a to jsem si myslel, že už mě v divadle jen tak něco nepřekvapí. My jsme se bavili o tom, že hudební skladatelé dnes tvoří, že jich spousta, že jsou rozeseti po celém světě. Tak jak je to tady v Olomouci, kolik vás tady v současné době je a kolik vás tady tvoří?
Takže i v Olomouci samozřejmě máme skladatele. Jsme tady například já, profesor Víčar, a Víťa Zouhar a Tomáš Hanzlík, bych jmenoval vlastně ty, jejichž díla vlastně zaznívají nejčastěji.
Olomoucká čtyřka teda.
Ano, můžem to tak říct třeba.
Vy jste ale každý úplně jiný. Tomáš Hanzlík je spíše barokní hudba, i když barokem ovlivněný minimalismus, tak je charakterizuje ty ostatní.
Tak opravdu jsme každý jiní, takže my samozřejmě netvoříme žádnou homogenní skupinu. A i když třeba jsme teď vlastně spolupracovali na Saeculum Coronatum, což byla vlastně taková koláž vlastně, taková operní. A takže každý komponujeme ve svém stylu. Pokud bych měl charakterizovat ty styly, tak samozřejmě Vítěz Zouhar je minimalista, to je jasné, a profesor Víčar využívá třeba takovou ještě posttonální harmonii. Já, jak říkám, pracuji hlavně vlastně se zvukovostí a s různými vlastně instrumentačními nebo efekty a právě s různými přezníváním a podobně.
A potkáváte se, besedujete spolu, nebo jste každý solitér?
Takže bychom vyloženě besedovali, to nemůžu říct, ale pochopitelně, že se potkáváme a vyměňujeme si názory, to je jasné.
A posloucháte vzájemně svá díla?
Určitě.
Chodíte si na premiéry?
Ve většině případů ano. Pokud to vychází, ono samozřejmě, když je toho tolik, tak ne vždy to vyjde, ale...
Gratulujete si k úspěšné premiéře?
Určitě, pokud tam jsme, tak samozřejmě ano.
A jak je to s vašimi žáky, které tady máte? Jsou lidé, kteří chtějí studovat kompozici, zajímá je soudobá hudba?
Tak tady je to vlastně muzikologie, že jo, není to akademie, takže ona se to tady i učí vlastně kompozice, ale je to takový nepovinný předmět vlastně pro zájemce. A občas se tam vyskytují samozřejmě i zajímavé skladby. Nevychováváme tedy skladatele, ale doufám, že se nám daří vychovávat zájemce o soudobou hudbu, třeba co oni píšou vlastně do periodik a co se zajímají, čili vlastně i fanoušky soudobé hudby.
Jak byste charakterizoval tedy tu současnou hudební scénu, co se týče té soudobé hudby, oproti tomu před rokem 89, kdy tedy pamatuju se, nebo vím, že tady olomoucká fonotéka je plná nahrávek, v té době se velmi natáčelo. Pravda, někdy ty skladby asi se neodvysílají ani v soudobé hudbě v 1 hodinu 5 minut na Vltavě už, protože už se tam zkrátka nehodí hudebním dramaturgům a chápu asi proč. Tak to srovnání z vašeho pohledu?
Tak ta situace je samozřejmě úplně jiná. Já bych řekl, že před rokem 89 bylo velmi dobré vlastně zajištění finanční z hlediska institucí pro určitý druh hudby. A takže finance tam byly, takže se neustále vlastně točilo, byly přehlídky soudobé tvorby a bylo to dobře zajištěné. Akorát, že se neprovozovala taková ta avantgardní hudba a ta třeba pro mě zajímavá, takže to bylo takové trochu šedivé. No. A po tom roce 89 byl takový strašný propad, že se vlastně ty 90. léta byly vlastně hrozný. Tady jednak nebyly finance a ani se nějak nekomponovalo. A potom vlastně teď bych řekl posledních tak 15 let je to čím dál lepší, takže vznikají i ty festivaly soudobé hudby a je spousta zajímavých skladatelů mladých.
Například?
Tak kdybych měl někoho jmenovat, samozřejmě ať se neurazí, koho nemenuju, protože jich spousta, že jo, ale například František Chaloupka nebo Jirka Kadeřábek nebo Ondřej Štochl, je jich opravdu spoustu.
Nakonec i oni dostávají prostor na festivalu Music Olomouc, o kterém ještě bude řeč. Teď si pojďme zahrát. Vy jste vybral Cloche d'Adieu et un sourire, takže zvony na rozloučenou a jeden úsměv od hudebního skladatele, který se jmenuje Tristan Mireille. Narodil se roku 1947 v Le Havre. Absolvoval klasickou arabštinu v ústavu nebo na Národní škole orientálních jazyků. No a poté se také začal věnovat kompozici. Jak jste na tohoto skladatele přišel? Já se přiznám, že to jméno slyším úplně prvně. Takže to, co jsem říkal, tak to teďka potupně čtu samozřejmě.
Tak Tristan Murray v podstatě patří mezi ty nejvýznamnější skladatele teď v současnosti. Je zařazen do té spektrální školy. Pracoval hodně právě i na IRCAMu v Paříži a poté učil v Americe, v New Yorku, teď je tuším v Salzburgu, v Mozarteu. Pro mě komponuje velmi zajímavě, pokud bych to měl říct popularizačně, třeba je to prostě takový soudobý impresionismus, ale velmi zajímavé, samozřejmě jsem si vědom, že co říkám je trochu klišé, ale pracuje právě hodně zajímavě se zvuky a mi se to velmi líbí a hodlám jeho skladby hodně hrát. Má totiž i spoustu věcí pro klavír.
Tak si to pojďme poslechnout. Cloche d'Adieu et un sourire. Tristan Mireille. Thank you. zvony na rozloučenou a k tomu jeden drobný úsměv od Tristana Mireje v podání Marka Keprta v přímém přenosu v telefonotéce, kterou vysíláme dnes ve vysílání Českého rozhlasu Vltava z olomouckého studia S1 v Českém rozhlase v Olomouci. Mně to nedá, já se mezi vás tak malinko vypravím, jenom se zeptám, jak se vám ta skladba líbila?
Líbila se mi, byla taková zvláštní.
A čím byla zvláštní?
Těma zvukama, že se střídali nízké s vysokýma, tak líbilo se mi to moc.
A ještě zkusím tady pána, ten nebude mluvit a vy něco řeknete? Taky neřeknete? A kdo něco řekne? Vás zkusím, líbila se vám.
Líbila se mi ta skladba svým podáním, svou melodičností a současně bych řekla ta kompozice vysokých a nízkých tónů.
Děkuji. Tak to byl hlas z publika. Vy si udělejte vlastní úsudek, vážení a milí. Teď zazní trošku jiná skladba a bude to skladba, která bude dnešní hudební hádankou. Ta hudební hádanka bude pro vás, posluchače Vltavy, myslím, hodně, hodně jednoduchá. Řeknu, že jejím autorem je jeden z nejvýznamnějších německých romantiků, který se narodil roku 1809 v Hamburku, zemřel roku 1847 v Lipsku. Někteří tady už pokivují hlavami. Zeptám se na jméno tohoto autora, který mimo jiné zkomponoval taky skladbu, kterou za malou chvíli uslyšíme. Můžete telefonovat na číslo 585 100 140 585 100 140. A pokud správně odpovíte, tak vám bude odměnou jednak CDčko Marka Keprta, podepsané vlastnoručně mistrem. A také úplně nová audiokniha Mordekaj, záhadný případ s knírem z pera Kirila Bonfilioliho v interpretaci Lukáše Hlavici. Takže troška umění slovesného a troška umění hudebního v takové ošatce k vám doputuje, pokud správně odpovíte na telefonním čísle 585 100 140 na soutěžní otázku, kdo je autorem této skladby. Slyšíme se, dobrý den.
Jo, dobrý den, slyšíme se, no slyším vás, no.
Výborně, tak jaký je váš typ?
No, já jsem říkal, že to je Mendelssohn Bartholdy.
No ten typ je naprosto přesný.
Ten Noci svatojánské, tam z hudby.
Ano, byl to Pochod elfů.
Jo, Pochod elfů, no. Tak dobrý, no. Takže takhle...
A odkud nám telefonujete?
Jo, já volám ze Sázavy, až se, takže z Čech, no.
Tak to je krásné, moc vás zdravíme na určitě krásně podzimně zabarvenou Sázavu a ano. Posíláme vám ta dvě CDčka, nezavěšujte prosím,
jo,
protože
dobře, ano.
Paní produkční Cornová si napíše na vás kontakt a CDčka k vám poputují. Děkujeme
tak
moc.
Musím ještě teda zůstat na
ano.
Dobře,
ano.
Děkuji,
nashledanou. A my si ještě z té scénické hudby k Shakespeareově hře Sen noci svatojánské, mimochodem v dubnu 2016 uplyne 400 let od Shakespeareova úmrtí, tak my si z ní poslechneme ještě intermezzo. A opět hrají londýnští filharmonikové, řídí polský dirigent Gabriel Chmura. Felix Mendelssohn Bartholdy, intermezzo z hudby ke hře Sen noci svatojánské. Další z hudebních hlásek a z CDček z dětství, které přinesl náš dnešní host ve vysílání Českého rozhlasu Vltava. V dopolední páteční telefonotéce Marek Keprt, klavírista, skladatel, pedagog Univerzity Palackého. Vysíláme odsud z olomoucké S1 živě. Marku, pojďme k tomu vašemu komponování, k těm vašim inspiračním zdrojům. Byl jste jako ten Mozart a zkomponoval jste první skladbu v těch 6 letech?
V 6 ne, protože to jsem ještě nehrál ani na klavír, ale začal jsem komponovat poměrně brzo, takže jsem, když jsem zkoušel na klavír, tak vlastně od začátku jsem si nějaký drobný poznámečky a to, co jsem byl schopný zaznamenat, že ono je všechno, jsem byl schopný zaznamenat, takže zkoušel jsem vlastně už od raného dětství. A takový ty první vlastně kompozice, řekněme, tak na ty 3 minutky a tak dál, jsem začal komponovat tak ve 12, ve 13, pak jsem začal vlastně chodit k docentu Pavlovi Čotkovi na harmonii a ten mě vlastně vedl i v té kompozici, takže když jsem vlastně tady, já nemám konzervatoř, jsem studoval vlastně tady ekonomku, ale chodil jsem právě k docentu Čotkovi na harmonii a i na tu skladbu, takže jsem měl už tu přípravu vlastně tenkrát.
Odkud vzešla ta potřeba něco komponovat? Abyste nebyli jenom poslušný těm notám, které napsal někdo jiný, nebo proč?
To bylo samozřejmě takové vnitřní půzení. Samozřejmě člověk má rád určitou svobodu a já mám rád hodně svobody i v interpretaci, takže interpretuji někdy hodně kontroverzně, řekněme. A takže to souvisí s tím, že jsem samozřejmě chtěl dělat věci po svém a pokud to třeba nešlo v té interpretaci, že jsem třeba byl nějak usměrňován příliš, tak jsem prostě komponoval a řešil jsem to tímhle způsobem.
Ta nespoutanost se projevuje i ve vašem životě?
Možná ano. Jednak teda ten můj životní styl je trošku posunutý, takže to, že teď vlastně tady sedíme v tento čas, tak to normálně ještě spím, protože já vlastně cvičím a komponuju v noci, takže tím pádem chodím spát později a vstávám později, takže chodím spát ve 4, v 5 a vstávám až kolem 12. Takže pro mě ještě hluboká noc teď, například.
Pro naše posluchače nikoli, v 10 hodin 53 minuty, zvlášť tady v Olomouci, myslím, už se chodí skoro na obědy, protože tady se někdy stává i v 6 od té Marie Terezie, tak to jste úplně, to nežijete vůbec v synchronu s tím městem, ne?
To asi ne, ale baví mě to.
Tak to je skladatel Marek Kepert. Marku, ten váš rukopis, počítám se, ale proměňuje za tu dobu a nějakým způsobem cizelujete ho, nebo co se v ní s ním děje?
Ano, tak samozřejmě jsou určité stylistické posuny a samozřejmě to nelze srovnávat s tím, co jsem komponoval ve 12, ale řekněme, od té doby, když jsem vlastně začal studovat ve Vídni, tak od toho roku 94-95, myslím, že jako v základu jsem našel určitě ty prostředky vlastně hudební, který používám a které vlastně od té doby víceméně více propracovávám, cizeluji, samozřejmě určitý věci proměňuji, ale není to tak, že by u mě byly nějaké od té doby, řekněme, nějaké velké stylistické zvraty nebo tak, že čili jako je tam spíše kontinuální vývoj s tím, že se věci vlastně precizují.
Takže když slyšíte svoji nějakou dávnější skladbu, svůj dávnější opus, tak říkáte, je, to jsem stejně pořád já, jenom trošku jiný?
Většinou ano. Teď se mě to nedávno se mě to stalo, protože jsem našel jednu nějakou nahrávku ještě právě z Vídně z roku 99 a vlastně jsem si říkal, jo, sice jako komponuju trochu jinak, ale vlastně trošku bych to předělal, ale víceméně si zatím stojím i stylisticky.
Do jaké míry jsou pro hudebníka, muzikanta, skladatele důležitá slova, která zhmotňují nějaké myšlenky, protože hudba je abstraktní?
No pro mě ty slova jsou důležitá, protože já si rád hraju se slovy, je to patrně z těch mých názvů skladeb, takže souvisí to s tím právě, že se snažím i v těch názvech vyjádřit prostě to, co je dáno hudbou. Někdy je dříve ten název, někdy je dříve ta skladba, to je různé, je to prostě takové paralelní vyjádření a rád právě pracuji se zvukomalbou i těch slov a vlastně rád čtu i poezii a obzvlášť vlastně tu poezii, co si hraje se slovy, například Chlebníkova nebo Ernsta Jandla a podobně, takže poezie je pro mě taky určitě velmi důležitá.
Když se řekne báseň, vybaví se vám nějaký úryvek, něco, co máte v hlavě, co vám zní jako refrén?
To asi ne teď, protože to je toho různě, to bych teď asi dlouho hledal něco, možná něco najdu, ale spíš teď ne.
A když máte nějakou prozaickou knihu, protože vím, že jste dělal takovou koláž operní z kafkových textů, tak tam k tomu přistupujete jak? Zase hledáte tu zvukomalebnost, která se i v té proze dá najít, anebo jdete víc po tom smyslu toho, co to znamená, ta slova, co zhmotňují, jaký pocit zhmotňují?
Záleží samozřejmě na tom, co člověk čte konkrétně, protože samozřejmě u každého autora je něco jiného v popředí. U některých je to ta dějovost, u některých je to ta nálada, řekněme, řekněme, jazyk a zvuk komalba, takže to záleží od konkrétních autorů, ale samozřejmě mě ta zvukomalba je velmi blízká. Kafka mě byl vždycky velmi blízký i pro tu fragmentaričnost a otevřenost a vazby vlastně skrz všeho ke všemu, takže v té opeře právě jsem taky pracoval se slovy v tom smyslu, že jsem z Kafky z různých děl i z těch právě z pozůstalosti vybíral různé dílčí pasáže nebo třeba jen věty a dávali vlastně do nových souvislostí a tvořil to libretto vlastně opravdu ze střípků z různých kafkových děl.
Takže jako nápěvy, takovou koláž jste dělal vlastně? Nebo?
Ano, ano, ano. A právě ty určité věty, třeba některé více známé z těch známějších věcí z procesu a ze zámku, a jsem dával vlastně do souvislosti jiné, než v jaké jsou vlastně v tom konkrétním. Čili jsem je vytrhl z toho prostředí a vlastně spojil s něčím jiným a vzniklo z toho něco jiného.
Jak jste to četl? Česky nebo německy?
Různě, tak i tak. Ale pak to libretto, protože se to dělalo v rámci projektu Bušení do železné opony v Praze, tak to libretto pak bylo česky. Takže když jsem pak konkrétně dělal ten text, tak jsem pracoval vlastně s českými překlady Kafky, i když jsem ho měl doma i taky německy.
A je rozdíl ho číst v originále a potom v tom překladu?
Samozřejmě je to jiné a ono to má vždycky určitou jinou náladu. K tomu bych řekl, že pro mě bylo třeba velmi zajímavé číst Hrabala v němčině. To bylo velmi zajímavé prostě a v podstatě se mi to velmi líbilo, i když to bylo úplně jiné.
A ta nálada pramení z čeho? Z pocitu z toho jazyka? Z toho, že jinak komponuje ty věty, jinak je skládá?
Určitě, určitě. Každý jazyk prostě má něco jiného a vyznívá to prostě jinak.
Řekněme, jak se ta opera jmenovala taky?
Blumfeld starší mládenec. Blumfeld to byla vlastně ta povídka z pozůstalosti, která tvořila tu hlavní dějovou linku, ale byly do toho, jak říkám, zakomponována spousta těch jiných věcí.
A jak se to frázuje? Blumfeld starší mládenec anebo Blumfeld starší mládenec?
Blumfeld starší mládenec.
Abychom věděli. Dobře, takže je to nějaký Blumfeld, který je starší mládenec. Tak to je to hraní se slovy. Teď uslyšíme skladbu, kterou Marek nazval V punčošnách vění v rosnívá šálobdění, psáno V punčošnách vění v velké R rosnívá šálo velké bdění. B, velké B teda, bdění. Tak to je nějaký verš nebo nějaký pocit, zhmotnění, nějaké situace, nějaká reminiscence, mistře?
Ne, je to prostě zvukomalba, je to nějaká nálada, že od těch slov, z kterých je to složení, čili prostě je to rozrosnívání, čili zjasňování něčeho, šálení je tam, že bdění, že jo, čili nejasné bdění, to souvisí samozřejmě s tím, co pak uslyšíme, prostě jaký to přeznívání a tak dále, čili punčošnost ve smyslu prostě nějaké tkaniny, takže je to samozřejmě zvukomalba a má to v jazyku nějak vyjádřit to něco podobného, co je v té hudbě.
Budete hrát z rukopisu partitury, je před vámi, pojďme poslouchat.
Thank you.
Kunčošná chvění, vrosnívá šálobdění, skladba Marka Keprta, hosta telefonotéky ve vysílání Českého rozhlasu Vltava. Marek říkal, že má rád metafyzickou hudbu, má rád i performance, jeho hudba je vždycky tím pověstná, zejména na festivalu Music Olomouc, že jsou to i různé nápadité kompozice. Ostatně pan výherce to uvidí, protože to je DVD, takže uslyší hudbu a uvidí zároveň ty kompozice. My jsme tady v přímém přenosu z olomoucké S1 byli svědky teď během té skladby takové jedné performance, praskla jedna z výbojek a zřejmě ovlivněna metafyzičností Markovy hudby, tak se začala snášet ta skla dolů a začala padat tady na koberec, takže máme tady poseto krásnými střípky, jako z toho Kafky, ještě poslední dva padají. Já si myslím, že skladatel, jak vidno, tak má velkou moc. Potom dáme k úhradě samozřejmě, ale zeptám se, jaké to je? Děje se při provozování hudby něco takového vaší pravidelně?
No už se to stalo, takže mě to baví. Je to dneska podruhé, co praskla žárovka. Jednou to právě bylo na Music Olomouc v kapli, to taky praskla žárovka. Takže jo, tak to je fajn, že to má nějaký přesah.
Posluchači tady v sále se malinko tomu usmívají. Já chci ale se vrátit k té vážnější notě. Přece jenom Music Olomouc je festival, který když tady v Olomouci začínal, a nevím přesně, ve kterém to bylo roce, to vy víte lépe.
Bylo to v roce 2009.
No, 2009, ale vybavuju si ten rok, kdy jsme o tom nějak mluvili s organizátory a opravdu neměl na růžích ustláno, protože v podstatě nikdo o něm nevěděl a nikdo ho nechtěl. Tady to tak s těmi novými projekty vždycky v Olomouci bývá, že pokud to není zavedené, tak my to vlastně ani nechceme. Proč se do toho pouštět?
Tak já musím říct, že jsem rád, že právě festival se ujal, ho založil profesor Víčar v roce 2009 a skvělým způsobem ho rozjel právě přes ty různé komplikace, takže festival už funguje že o několik let a koncertuje čím dál více a publika více, takže je fajn, že se to podařilo vlastně tady podobný festival rozjet a že teda funguje.
Je pravdou, že začíná rezonovat v tom středoevropském kontextu. Jezdí sem i profesoři, kteří tady přednášejí, je to spojeno i s reflexí té soudobé hudby. Na tom letošním ročníku zaznělo na 7 koncertech přes 40 takových skladeb soudobých, z toho 6 ve světové premiéře. Kdo byli hosté?
Hosté byli například přednášející, teda byl docent Gerald Reš z Vídeňské akademie a Markéta Dvořáková z JAMU, vlastně oba skvělí skladatelé. Premiér bylo spoustu, například premiéra Petra Grahama, což byla skvělá skladba pro klarinet a kontrabas. Čili bylo toho spoustu. Měli jsme tu například Starachyžes Ensemble für Neue Musik, což byl závěrečný koncert. Ten, myslím, byl velmi vydařený jak interpretačně, tak co se týče výběru repertoáru, protože tam zazněly opravdu stěžení skladby soudobého repertoáru interpretačně mimořádně náročné a vlastně ve skvělém provedení.
Vy sestavujete dramaturgii?
Ano, dramaturgie je na mě.
A jaké to je oslovovat ty tvůrce a interprety? Mají zájem, vědí, kde Olomouc už je a zapsalo se to, ten festival, do nějakého už povědomí jejich?
Určitě, je to hlavně příjemná práce se setkávat, protože většinou je to samozřejmě o osobním setkání a kdy probíráme ty věci a hlavně pak vlastně repertoárové záležitosti, jak ten koncert vlastně zacílit a co tam konkrétně, jaké skladby vlastně dát nebo ne, takže to vlastně vždycky je v symbióze s těmi ansámbly vlastně, kdy je většinou někdo šéf toho ansámblu prostě a dramaturgicky to řídí a pak vlastně spolu to probereme a já řeknu svoje preference, on řekne svoje preference a sestavíme pokud možno nějaký zajímavý program, takže to je velmi příjemná práce.
Je to pro některé z nich první cesta sem na Moravu nebo do Olomouce?
Například pro Geralda Reše ano, to byla první cesta do Olomouce a velmi se mu to líbilo.
Co nejvíc? Proč?
Jednak právě festival, jednak Konvikt, jednak příjemná atmosféra a samozřejmě krásné město.
Reflektor@rozhlas.cz, to je prostor pro vaše e-mailové dotazy, nebo telefonní číslo 585-100-140. Chcete-li se cokoliv zeptat nebo nějakou připomínku i k naší instalaci tady světelné a střepové nebo skelné instalaci, tak se můžete samozřejmě ozvat sem k nám, rádi vás uslyšíme. A zeptám se na ten ročník 2016 festivalu Music Olomouc, to tedy bude 8. ročník, tak počítám, že už je, že už jsou přípravy v plném proudu, protože on se koná ten festival v dubnu, no tak to už je co nevidět.
No, musím vás opravit, festival bude až začátkem října, protože my jsme to posunuli z určitých důvodů, hlavně protože vlastně je to převážně se to děje na Konviktu a ten duben je trochu nešťastný v tom, že studenti třeba finišují s bakalářskými a magisterskými pracemi. Takže
z dubna se to posouvá na říjen.
Ano, posouvá se to na říjen. Ten festival bude od 3. do 13. října v příštím roce a pochopitelně přípravy už se dějí, takže dramaturgie je sestavena. Teď samozřejmě záleží na tom, kolik dostaneme financí a jestli bude moct všechny ty koncerty uskutečnit tak, jak je plánujeme, anebo jestli budeme muset udělat nějakou redukci, anebo trošku to změnit. Ale v jádru je to připravené, co se týče právě přibližné dramaturgie.
Tak jenom kdybyste řekl aspoň některá jména nebo skladby, které byste rád uvedl?
Například by měla zaznít skladba Vortex Temporum od Gerarda Griseho, což je skvělá a vlastně významná kompozice z roku 1998. Tu by měl interpretovat Quasars Ensemble z Bratislavy. Dále by měl přijet například Mondrian Ensemble ze Švýcarska, ze soudobou švýcarskou tvorbou, anebo smyčcový kvartet Lux Ensemble z Vídně, kteří by měli hrát rakouskou tvorbu.
585-100-140, linka je obsazena v tuto chvíli, pěkné dopoledne, dobrý den.
Dobrý den, tady Jana Trnková, já se odvažuji jenom možná úplně hloupě zeptat, jen já jsem vyslechla tu zajímavou a krásnou skladbu, kterou připravil pan Keppert a vy jste uvedl toho Francouze a uváděl jste to en sourire. A přikládá se to Zvony na rozloučenou.
Cloche d'adieu, to byl Cloche d'adieu et on sourire, tak to bylo.
Ano.
Tak to bylo.
Ano, tak to je jasný, tak už je to jasný. Tak já jsem to špatně slyšela, nebo
tak já jsem to možná jenom tak řekl potichoučku do ouška vám a ono to nedoletělo úplně. Máte nějaký dotaz ještě na pana Kepperta?
A moc mě sympatický pan Keppert, jak vůbec tak hezky spolu konverzujete a on s takovou jistotou hezky odpovídá. Tak a vůbec i ta Olomouc je sympatická, i když já jsem teda tady z Prahy, ale teda, nebo u Prahy, ale je to moc milý všecko, tak se mě to líbí. Jenom
moc
jsem
vám
se chtěla zeptat tohle, protože jsem to nějak přeslechla.
Ano, ano,
ano. Omlouvám se.
Ne, vůbec se nemluvujte. Moc děkujeme za váš dotaz, za váš ohlas.
Moc je to krásný všecko, ano.
Mějte se moc hezky.
Vy taky.
A au revoir, bonne chance.
Ano, au revoir. A ta Olomouc je mě moc sympatická.
To rádi slyšíme.
Ano.
My si to nikdy ani o sobě nemyslíme. No, vidíte, tak to tady máme.
Je, ale je ohromně tam dění, teda kulturní takový a je to tam nějak soustředěný. Tak jo, tak se mějte hezky a naschledanou.
Děkujeme, naschledanou. Zeptám se ještě, pokud tady někdo ve studiu, protože telefonotéka se nám pomalinku nachyluje, ještě bude jedna hudební skladba, jedna z hudebních lásek, kterou samozřejmě nesmíme opomenout. Je to velikán světové hudby, Ludwig van Beethoven, ale ještě předtím, máte tady nějakou otázku na Marka Kepperta? Chcete se ho něco zeptat? Jak na vás? No tak, tady paní.
Já bych se s dovolením zeptala, že Marek Keppert převzal po panu profesoru Vyčarovi teďka ten Music Olomouc, tak bych se zeptala, jaké chystáte změny nebo jestli budete pokračovat v té linii.
Já k Markovi dojdu a Marek odpoví.
Ano, děkuji za dotaz. Ono to zřejmě bylo už patrné asi z toho festivalu, který se konal vlastně letos, protože ten už vlastně se měl pod patronátem já tu dramaturgii, takže těch, byly více komorní koncerty a samozřejmě tam posun, řekl bych, k avantgardnějším kompozicím určitě, no. Čili v tomto asi, čili hodně komorní hudba, je to, bylo to více soustředěno tento rok prostě na konvikt a avantgardní tvorba. No.
Ještě nějaký dotaz máte tady, paní?
Já bych jenom chtěla tady uvést k těm nadpozemským jevům u jeho provedení věcí. On měl přednášku na univerzitě k hudbě kolem roku 1813 a on pouštěl ukázku z Beethovenovy pastorální symfonie a zrovna, když byla ta bouřka, ale bylo to v dubnu, prosím, tak za okny zahřmělo a zablisklo. Tak to bylo fakt neuvěřitelné.
Tak to jste mě úplně nahrála, protože samozřejmě ta ukázka, kterou vážení a milí posluchači teď uslyšíme v telefonotéce, je právě ta bouře z té pastorální symfonie. Tak uvidíme, co se bude dít za okny studia 1. Jsme tady, doufám, dobře chráněni. Čtvrtá věta ze 6. symfonie F-dur pastorální, opus, pokud si to správně pamatuju, 68. Hraje jihoněmecká filharmonie, řídí Alfred Scholz.
Thank you.
Tak to byla Bouře z pastorální symfonie Beethovenovy. Meteorologická služba tady v Olomouci žádnou bouři nehlásila, takže se neopakoval výjev z Markovy přednášky na Univerzitě Palackého. No, jeden dneska stačil. Posloucháte Telefonotéku ve vysílání Českého rozhlasu Vltava. Přiblížil se čas osudů s Igorem Barešem, čtených Igorem Barešem. A před námi je tedy ta závěrečná pasáž, kterou bych chtěl udělat jako takovou malou rekapitulaci, spíš jako do budoucna ale. To znamená, na čem, Marku, pracujete v současné době, myslím tím jako komponista?
Tak vlastně ta skladba, která zazněla, to šalobění, tak to je poměrně čerstvé, protože jsem to vlastně předělával a dělal novou verzi, takže dneska zazněla nová verze, která poprvé zazněla vlastně v Ostravě teď v úterý. A takže předtím několik dnů jsem pracoval tady na této nové verzi této skladby a teď zřejmě na komponování chvilku nebudu mít čas, budu se muset víc věnovat cvičení, ale chystám pak novou kompozici na příští ročník Music Olomouc. Obsazení by mělo být takové netradiční. Klavír, zpěv, čelo, trubka, teremin a fujara. Takže taková prostě zakomponování takových více netradičních nástrojů a tím směrem bych se taky chtěl víc trochu ubírat do budoucna, čili méně používané nástroje a určité experimenty třeba s laděním a tak dále.
Já vidím, že ten váš rukopis se jenom zpřesňuje, protože ten kánon už tady zazněl toho vašeho jako šedévr, co chcete dělat dál. A jako interpreta vás můžeme slyšet a vidět kde?
Příští týden v Praze vlastně se koná festival Alexandra Skriabina. Třídenní, je to vlastně poprvé, co se to uskuteční a bude to v Ruském středisku vědy a kultury. Je to třídenní festival, čili budou tři koncerty v úterý 17. listopadu, ve středu 18. a ve čtvrtek 19. listopadu. Já budu hrát vlastně v úterý 17. listopadu v 18 hodin. A bude to skriabinovský recital s názvem Mystický Skriabin. Bude to vlastně komentovaný recital, kde budu hrát a také povídat trochu o různých souvislostech.
Tak to se máme na co těšit. Doufám, že okna v Ruském středisku vědy a kultury vydrží. 18. v 18 Skriabin a barevné slyšení, spojení hudby, romance a světel podání Magdaleny Hochmanové na klavír a Romany Zotovy, která bude tančit. A 19. v 18. Skriabinovské preludování, klavírní recitál klavíristy Michala Grešla. Tak to je ten vlastně první ročník Skriabinova festivalu Praha 2015. Neb Alexandr Nikolajevič Skriabin nás před 100 lety opustil. Tento famózní hudební skladatel a klavírista posunul hranice tonality, píše se na pozvánce, a tím vytvořil jedinečné a osobité pojetí hudby, které si během tohoto festivalu připomeneme. Tolik pozvánka. Marku, moc děkuju za vaše slova, za vaše názory, za to, že i skladatel dokáže takhle plynule říct desítky, co stovky slov. A poprosím vás o závěrečnou skladbu a tou budou Temné plameny právě od Alexandra Skriabina. A ještě krátké slovo vaše na závěr.
Já moc děkuju za pozvání a děkuju tady publiku, které tady vydrželo a naslouchalo, takže jsem moc rád, že jsme se tady sešli v takovém hojném počtu a také děkuju všem, kteří si tento pořad poslechli.
Alexandr Skriabin, Temné plameny.